Алар концерттик программа менен коштолду. Каракол бир канча жыл катары менен КМШ-дагы эң мыкты лыжа базаларынын сабына кирген. Адистердин баамында соңку жылдары Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларынын жылгаяк базаларынын иши жандана баштады. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Самат, сөз сизде.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Улан Негизбаев тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, же окуялардын өнүгүшүн биздин сайтка берип окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 30 ноябрда түнкүсүн тоо кыркаларында жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында жаан чачын жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан жаабайт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 12 градуска чейин күн жылыйт. Ош Чалбат облустарында түнкүсүн -3-2, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15 градуска чейин суук болот, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 23 градус суук, күндүз 8 градус суук болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 1 градус сууктан 1 градус жылуулукка чейин, күндүзгү жогорку температурасы болсо 8-10 градус жылуу болушу күтүлөт. Негизги жаңылыктар менен уктурубузду уланталы. Улуттук банк президенттин тапшырмасы менен бюджеттик кызматкерлердин доллар менен алган насыяларын сомго трансформациялоо боюнча механизмдерди бир апта ичинде иштеп чыкканы жатат. Бул арада ишкерлик менен алектенген жарандар сомдун куну качкандан улам насыяларын төлөп бере албай баратканын айтып өкмөттөн жардам сурашууда. Талдоочулар мамлекет бюджеттик гана кызматкерлер дебестен доллардын кымбаттоосунан жабыркап жаткан бардык жарандарга жардам берүү жагын карашы керектигин, антпесе нааразылыктын толкуну каптап насыяны төлөөдөн баш тарткандар чыгып опурталдуу кырдаал жаралышы мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алып, анда бюджеттик кызматкерлердин жана калктын социалдык камкордукка муктаж катмарынын доллар менен алган насыяларын улуттук валютага которуу боюнча чараларды көрүүнү тапшырып, бул жаатта Улуттук банк өкмөт жана коммерциялык уюмдар менен иш жүргүзүүсү зарылдыгын билдирген. Толкунбек Абдыгулов бир апта ичинде банк тарабынан долларлык насыяларды сомго которуунун механизмдери иштелип чыгып, ал өкмөткө сунушталарын билдирди.
Банктардын баарын бийсыйра карап, канча киши алган, канчасы бюджетниктер, канчасы социально уязвимыйлер, ошолордун баарын тактагандан кийин ошентип механизм сооштурайт. Биз азыр механизмди тактагандан кийин кайсы курс менен трансформация кылабыз, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, канча пайыз менен трансформация болот, анан уже өкмөт жардам береби же бербейби деген. Ушу үч маселени биз ушу бир жуманын ичинде тактап туруп, анан уже айтып беребиз да баары.
Бул арада бүгүн 27 ноябрда Дордой базарында иштеген 20 чукул соодагер өкмөт үйүнүн алдына митингге чыкты. Алар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени соода солгундап кеткенин, ага кошумча доллардын наркынын өсүшү насыя төлөөдөгү айырманы өтө чоңойтуп жибергендиктен аны төлөө өтө кыйын болуп жатканын айтып, мамлекеттен жеңилдиктерди сурап жатышат. Алардын бири Дордой базарында 5 жылдан ашык иштеп келе жаткан Нурай Мешбаева, 17,000 доллар насыясынын 1,5 жылдан бери төлөп келе жаткан үстөк пайызы доллар кымбаттап кеткенден улам негизги суммага жакындап калганын айтып кейип жатат.
750,000 сомду мен 1,5 жылдан бери выше курс болуп атып 600,000 ашык сом мен кетиптир да проценти. Мен эчтеке прибыль көргөн жокмун, потому что улам курс выше болуп атып товарымды сатып эле улам өткөрүп атып, азыр Дордойдо соода жок. Каждый рядка
базарда бут кийим менен иштеген Эшпаева буга чейин 3 рет насыя алып, өз учурунда эле төлөп келгенин айтып, бул жолу деле аны төлөөдөн качпай тургандыгын, болгону бир аз жеңилдик берсе деген гана үмүт менен турганын белгилейт.
Сомун которгон күндө дагы кайсы курс менен алсак, ошо курс менен пожалуйста которуп беришсин, биз төлөп беребиз аны. Канча жыл төлөп жүргөнбүз биз деген өкмөттөн эчтеке жардам алган эмеспиз.
Экономист Кулан Чороев Кыргызстанда бюджеттик кызматкерлердин басымдуу бөлүгү аз суммадагы керектүү насыяларын аларын, алдагы негизинен сом менен берилерин белгилейт. Ал Кыргызстанда ири өлчөмдөгү долларлык насыялар негизинен ишкердүүлүккө берилерин эске алганда, мамлекет бул маселеде бардык жарандарга бирдей тегиз жардам берүү жагын караштырышы керек деген ойдо. Талдоочу мамлекеттин бюджеттик гана кызматкерлердин акыбалына көңүл буруп жатышын каражаттын жетишсиздиги менен байланыштырат.
Баягы структурасында саны аз эле болот, анан ошого карата баягы өкмөт анализ кылып, биз бюджеттен ушунча эле акча бөлүп бөлүп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ошо менен чектелип атса керек деп ойлоп атам да. Бирок улуттук банктын резервтерин колдонуу менен, ошол акча саясатынын инструменттерин колдонуу менен каржылаш керек да бардык жарандарды. Анткени ошол эле коммерциялык банктарда дагы коррупциялык схемалар башталат да. Анткени так критерийлер жок да, кимге трансформация кылыш керек критерийин.
Талдоочу эгер азыр кырдаалдан чыгуу үчүн туура кадамдар жасалбаса, анын кесепети өтө оор болушу мүмкүндүгүн айтат.
Банктык кризиске алып келиши мүмкүн да. Анткени мына ошо дордойдун соодагерлери чыгып атат. Анан банктар болсо алардын жана залогко койгон баягы кыймылсыз мүлктөрүн же башка нерселерин сот аркылуу ала баштайт да. Анан бул массалык түрдө эгер ошондой болсо, бул деген баягы социалдык терс көрүнүштөргө, ошондой саясий маселеге айланып кетиши мүмкүн да. Биз акча системасын реформага барышыбыз керек да.
Кыргызстанда бул күндөрү доллардын баасы кескин кымбаттоодо. Ушул тапта Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардан бир доллардын баасы сатып алууда 76-77 сомго бааланып жатат. Коомчулукта доллардын баасы жакында 80 сомдон жогорулайт экен деген кеп-сөздөр дагы элдин тынчын алып жаткан кез. Валюта рыногундагы соңку кырдаалга байланыштуу 27 ноябрда өткөн өкмөттүк жыйында премьер-министр Темир Сариев сомду турукташтыруу чараларына токтолуп, мамлекеттик органдар бардык эсептешүүлөрдү улуттук валютада гана жүргүзүшү керектигин, товар жана кызмат көрсөтүүнүн баалары, жарыяда көрсөтүлгөн маалыматтык материалдарды дагы улуттук валютада жүргүзүүнү милдеттендирүү зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары ал тийиштүү органдарга акча алмаштыруу жайларынын ишин көзөмөлдөөнү тапшырды. Буга чейин улуттук банк доллардын өсүүсүнө ортодо акча жасаган чайкоочулар күнөөлүү деп билдирген эле. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 29 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапары менен Парижге учуп кетти. Өлкө башчысы 30 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча жыйынында сөз сүйлөйт. Глобалдык климат демекчи 2015-жыл тарыхтагы эң ысык жыл болуп калды, ал эми келерки жыл быйылкыдан да ысык болушу мүмкүн. Дүйнөлүк метеорология уюму мындай бүтүмүн климат боюнча Париждеги саммитти утурулай жарыялады. Саммитте дүйнө өлкөлөрү булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча жаңы эл аралык келишимди макулдашат деген үмүт бар жана бул макулдашууга кыргыз президенти дагы кол коймокчу. Маселен чоо жайын Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Быйыл январ жана октябрь аралыгындагы эсептер аба температурасынын 1961-90-жылдардагы орточо көрсөткүчү 14 Цельсийден эми 0.173 Цельсийге, ал эми индустриалдык доорго чейинки 1880-1899-жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 1 Цельсийге жогорулагандыгын көргөзүүдө. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм бул цифрларды символикалык жана маанилүү бурулуш, бирок планета үчүн жаман жаңылык деп мүнөздөйдү.
Unfortunately, the news are not good news.
Тилекке каршы жаңылык жакшы эмес. Быйылкы 2015-жыл бир нече себептерден улам тарыхый болуп калат. Алардын бири, мен саналуу апта мурда айткандарыбызды кайталайм, биз булганыч газдардын, көмүр кычкыл газы, метан, нитро оксиддин, башкалардын концентрациясы боюнча азыркыга чейинки рекорддордун баарынан аштык. Экинчи жагынан, биз азыр 2015-жылы эң ысык жыл болот деп ишенимдүү жарыялай алабыз.
The warmest year on record.
Деди метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун башчысы Мишель Жаро Женевадагы басма сөз жыйында. Метеорологтор менен экологтор жаратылыштын дүйнөдөгү эң ири мухит, Тынч океан үстүнө жылуу суу көтөрүлүп, ал экваторду бойлой, Американы көздөй тарап, ага катар жер планетасынын башка көптөгөн аймактарында климатка да таасир берген көрүнүшүн эл Нино деп атап коюшат. Адистер быйыл январь менен октябрдын ортосунда дал ушул эл Нино көрүнүшү эң кубаттуу баскычка чыкты деп ойлошууда. Мындан улам метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун башчысы Мишель Жаронун болжолунда кийинки жылдагы ысык болушу күтүлөт.
Next year is likely to be warm again because
келерки жылда кайра эле ысык болжулай. Анткени эл Ниньонун таасири 4-5-6 айга чейин уланып, кийинки жылдагы температурага да салым кошот.
2015 тарыхтагы эң ысык жыл болду деген жарыя климат боюнча Париждеги саммитти утурулай жасалды. Келерки аптада башталуучу саммитке дүйнөнүн 170 ашуун өлкөсү, анын ичинде 130 өлкөнүн мамлекет же өкмөт башчылары катышканы жатат. Саммитте булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча жаңы эл аралык келишим макулдашылуусу керек. Анын максаты жер шаарында аба температурасынын ысуусун индустриялык доорго чейинки орточо көрсөткүчтүн деңгээлинен 2 Цельсийден ашырбоо. Буунун Париж саммитин аткаруучу катчысы Кристин Фигерас мындай дейт.
With these INDCs fully implemented, we're looking.
Эгер күтүлүп жаткан улуттук салымдар толук ишке ашса, биз 2100 жылга карата аба температурасынын жогорулоосун 3 Цельсийден ылдый болот деп көздөп жатабыз. Энергия боюнча эл аралык агенттик муну 2.7 Цельсий деп эсептөөдө. Бул жакшы жаңылык жана биз туура багытта кетип жатканыбызды көргөзөт. Эң маанилүү алгачкы кадам жасалды. Биз температуранын өсүшүн өкмөттөр мерчемдеген 2 Цельсий деңгээлге түшүрүүнү көздөй жылуудабыз.
Адистердин айтымында абанын ысышына жол бербөө, бул канч газдардын бөлүнүшүн азайтуу, бул өз кезегинде өндүрүштү кыскартуу жана энергиянын калыбына келип туруучу түрүн пайдаланууну көбөйтүү дегенди туюндурат. А буга чейин негизги оюнчулардан евробиримдик булганч газдардын бөлүнүшүн 2030 жылга карата 1990 жылкы деңгээлден 40% Кошмо Штаттар 2025 жылга карата 2005 жылкы деңгээлден 26-28% кыскартарын жарыялашса, Кытай болсо бөлүнгөн булганч газдардын көлөмү эң жогорку чекке 2030 жылы чыгарын гана ачыктаган. Демек ушул мезгилден тарта анын өсүшү токтотулушу керек. Өзү дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы АКШ менен Кытайдын үлүшүнө өндүрүштөн бөлүнгөн көмүр кыскыл газынын 45% туура келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Айтылгандай эле ободо кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 29 ноябрь жекшемби, азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Белгисиз адамдар тарабынан бычакталган диний аалым Кадыр Маликовдун абалы оор, бирок туруктуу. Президент Алмазбек Атамбаев жумуш сапары менен Парижге учуп кетти. Улуттук банк ноябрь айында 68 миллион доллар интервенция жасады. Украина чет элдик чартердик авиа каттамдарга тыюу салды. Орус президенти Владимир Путин кол койгон жарлык алайык. 1 январдан тарта Түркиядан ташылган товарлардын айрым түрлөрүнө чектөө киргизилет. Косовода оппозиционер жана анын ондогон тарапташы кармалды. Лейлекте болсо суу каналдары оңдоло баштады. Азыр болсо апта аналитикалык уктуруусуна кезек берели, аны Айтанбек Акматулов алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада улуттук валюта сом кескин арзандоону башынан кечирди. Түркия менен Орусия чыны Кыргызстанда да талкуу жаратты. Президенттик аппараттын мурунку башчысы гумандуу сотко жолукту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Кыргызстан калкынын саны узап бараткан жумада 6 миллионго жетти. 6 миллионунчу жаран Ош шаарында төрөлдү. Президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Темир Сариев бул окуяга байланыштуу оптимисттик билдирүүлөрдү жасап, мамлекет башчысы эл өлкөнүн келечегине ишенгендиктен көбөйүп жатат деп билдирди. Бирок президент менен өкмөттүн оптимисттик маанайына өлкөнүн валюта базарында түзүлгөн кырдаал дал келбей калды. Анткени акыркы мезгилдерде туруктуу тенденцияга айланып бараткан сомдун күчүнүн жоготуусу кескин күчөп, бейшемби күнү өзүнүн туу чокусуна жетти. Бул күнү 1 доллардын сатуудагы баасы 80 сомго барды. Улуттук банк 16 миллион доллардан ашуун суммада интервенция жасап, базарды доллар менен толтурууга аракет жасады. Анын натыйжасы акырында тийип, жума күнгө карай 1 доллардын сатуудагы баасы 76 сом болуп калды. Ошону менен ноябрь айындагы улуттук банктын интервенциясынын жалпы көлөмү 70 миллион долларды түздү. Валюта базарында туруктуулук качан орношу мүмкүн деген суроого өкмөт башчы Темир Сариев бул маселеде биздин кубатыбыз да мүмкүнчүлүгүбүз да жок деп жооп берди.
Улуттук валюта бизде эркин калып турат. Биз аны кармап туруп, күчтүү кармап тура алганга кубатыбызда жетпейт, экономикабызда жетпейт. Бул жерде улуттук валютанын кармап калыш үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Ошого ылайыкташтырышыбыз керек.
Улуттук валюта сомунун курсуна түздөн түз жооп берген улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгулов болсо, сомдун курсунун кескин төмөндөөсүн чайкоочулук чабуулдан көрүп, чайкоочулардын ысымдары жакын арада аталат деп билдирди. Ошондой эле акча алмаштыруу жайларын чектөө, республика ичинде бардык төлөмдөрдү, эсептерди сом менен жүргүзүүнү өкмөткө сунуштады. Белгилүү болгондой, азыркы кезде Кыргызстанда үй, автоунаа эмес, андан төмөнкү баадагы товарлар да доллар менен эсептелип, долларга сатылат. 27 ноябрда өкмөттөгү чукул чакырылган кеңешмеде улуттук банктын төрагасынын бул демилгеси колдоого алынып, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктүн баары сом менен бааланып, сатылыш керек делди.
бирок аны турмушка ашыруу жеңил болбошу дагы анык. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков сомдун курсун туруктуу кармоого улуттук банктын жана өкмөттүн чамасы чакталуу экенине кошулуп, бирок өкмөт чыгашыларын кескин кыскартууга барыш керек дейт.
Мамлекеттик кызматчыларды, мамлекеттин чыгашаларын кескин түрдө кыскартуу. Биз бул аркылуу жок дегенде бир 100-200 миллион доллар бюджетибизден экономдосок болот. Экинчиси, ишкерлерге, фермерлерге Кыргызстандан товарды алып чыгышына шарт түзүшүбүз керек, жеңилдетишибиз керек. Салык саясатын, бизнестерди текшерүүнү токтотушубуз керек. Үчүнчүсү, бардык мамлекеттик кызмат көргөзүүлөрдү либералдаштырып, бизнес ачууну, бизнестин иштешин, бизнестин кризистин убагында бат-бат өзгөрүшүнө жеңил шарттарды түзүшүбүз керек. Төртүнчүсү, экспортко багытталган айыл чарба продукциялык өндүрүүнү мамлекеттик колдоо, кредиттерди берүү, кайрадан иштетүүгө шарттарды түзүү. Бешинчи багыт мен айтып келаткан, биз батыш мамлекеттер менен мамилени оңдошубуз керек.
Кыргызстан валютасынын туруктуулугуна тышкы соодадагы чоң тескери баланс өзүнүн терс салымын кошуп келатат. Белгилүү болгондой, бул жагынан республика өнөккөт илдетке кабылгандай абалда. Маселен, 9 айдын ичинде республиканын экспорту 1 миллиард доллар болсо, импорту 3 миллиард доллардан ашып кеткен. Мындай соода баланс менен улуттук валютаны туруктуу кармоо кыйын экенин эксперттер эскертип келишет. Орусиядагы кризистин айынан эмгек мигранттарынын акча которуусунун кыскаруусу да абалды ого бетер оорлотууда. Улуттук валюта сомдун туруксуздугу ишкерлерди, инвесторлорду да катуу бейпайга салып, алар келечектеги долбоорлор эле эмес, бүгүнкү иштерин жүргүзүүдө да кыйынчылыктарга кабылууда. Ошондуктан улуттук валютанын туруксуздугу президент менен өкмөт башчынын Кыргызстанды ишкерликтин бейишине айлантабыз деген максатына да сокку урууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттык автомаалымат талдоо программасын уктастар. Программабызды улантабыз. 1 май райондук соту президенттик аппараттын мурунку башчы Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хаджимурат Коркмазовго өкүмүн чыгарды. Ага ылайык Нарымбаев үй мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга, Коркмазов да үй мүлкүн конфискациялоо менен 1,5 жылга кесилди. Коркмазов жана Нарымбаев быйыл июль айында камакка алынган. Ага Коркмазовдун Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеевдин мүлкү боюнча соттун чечимине таасир этүү үчүн Тулеевдин кызы Назгүл Тулеевадан 100 000 доллар пара алып жаткан жерден кармалышы себеп болгон. Коркмазов кармалгандан кийин ал акча президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевга даярдалганын, ага чейинде 50 000 доллар ага берилгени тууралуу көрсөтмө берген. Мына ошол көрсөтмөлөрдүн негизинде Данияр Нарымбаев камакка алынган. Соттон Нарымбаев жана Коркмазовго коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча беренелер көз боемочулук боюнча беренеге алмаштырылып коюлду. Мына ошонун негизинде аларга салыштырмалуу жеңил жаза коюлду. Сот ошондой эле Нарымбаев жана Коркмазовдун буга чейин соттолбогонун, үй бүлөлүү экенин эске алган. Ошондуктан 1 май райондук соттун чечимине коомчулукта бир жактуу баа жок. Юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрбашев соттун чечими кош стандарттуулуктун белгиси болуп калды дейт.
Биздин сот системасы дагы эки двойной стандарт болуп атканын баалап атам да менчи. Мисалы үчүн ушул эле убактыдагы өсө деле чоң кылмыш кылбагандарды 5 жылга 10 жылга кесип атпайбы? Шылкылдатып элечи, биз көрүп атпайбызбы? Эл деген сот системасы ишенбейт, эл деген нааразы болуп атпайбы? Ошол эле убакта мисалы үчүн мына чоң баягы айыпталып аткандар кандай коррупция, мамлекеттик бул коррупция болгонунда тууралуу, анткени бул мамлекеттик кызматка таянды да. Ошо кызматка таянып туруп ошого ушундай иштерге барып атышат да. Ушуга келгенде безумный болуп калып атышат да. Сот системасы талачы. Бул жерде кыргыздын бир жакшы сөзү болуп чыккан да, мыйзам буйдалаган төөдөй болуп калып атат да, тияка сүйрөсө тияка, бияка сүйрөсө бияка кетип атат да. Ошон үчүн эл нааразы болуп аткан ушул.
Соттор Коркмазов жана Нарымбаевге коюлган беренелерди алмаштыруу менен аларды куткарууга эле эмес, сот системасына кеткен шекти дагы четке сүрүүгө аракеттенди. Анткени Нарымбаевга коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча айып коюлса, анда жалпы мамлекеттик системадагы коррупция, анын ичинде сот системасынын президенттик бийликтин жетегинен чыкпай калганын ашкерелемек. Ошондуктан коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелерин көз боемочулук беренеси менен алмаштырып, Коркмазов жана Нарымбаевди соттордун ишине эч кандай таасир эте албаган жөн гана мошенниктердин катарына чыгарууда. Муну менен мамлекеттик бийлик жана сот системасы өзүн өзү арачалап калууда. Ошондуктан бул өкүм жогорку бийликтин кызыкчылыгына дагы төп келет. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын уктастар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын эки стратегиялык өнөктөшү кескин араздашып кетти. Орусия менен Түркиянын ортосундагы кошуналык өнөктөштүк мамилеге Сирия боюнча келишпестиктер каскак болуп, эки ортодо түшүнбөстүк келишпестиктин үрөнүн сепкен болчу. Ал эми Орусиянын Су-24 учагын Түркия 24 ноябрда атып түшүрүүсү эки өлкөнүн мамилесин астын үстүнгө салып, эки тарап жүз көрүшпөй калган деңгээлге жетишти. Түркия атып түшүрүлгөн учак үчүн кечирим сурабаса да, бирок одоно катачылык кетирип алганын сезип, Кремль менен байланышууга далаалат жасап, күчө бараткан тирешүүнү, жараканы токтотууга аракет жасап жатат. Бул түрк президенти Реджеп Тайып Эрдогандын орус президенти Владимир Путин менен байланышууга жасаган эки жолку аракети, силердин учагыңар экенин билбей калыппыз деген билдирүүлөрү менен тастыкталып турат. Эрдоган жакынкы мезгилде Парижде боло турган климат боюнча дүйнөлүк саммитте Владимир Путин менен көзмө-көз жолугушууну мерчемдеп алууга дагы умтулуп жатат. Бирок Кремль ага жуутпай, Түркия менен мамилесин тынымсыз ката алдантып баратат. Адегенде Кремль соода экономикалык, инвестициялык кызматташууларга, туризмге чек койду. Андан кийин келерки жылдан баштап Түркия менен визасыз каттоону жокко чыгарды. Кыргызстанга жакын эки мамлекеттин мына ушундай тирешүүсү Бишкекке зыяндан башка пайда алып келбейт. Ал тирешүү Кыргызстанды бир жакты тандоого мажбурлоосу менен ого бетер зыяндуу. Андай мажбурлоонун натыйжасында Кыргызстан АКШнын транзиттик борборун Манас ава майданынан чыгарып, батыш менен мамилесин солгундатууга барганы дагы маалым. Саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов Орусия тараптан андай мажбурлоо болушу мүмкүн. Андай шартта Кыргызстан Казакстан менен макулдашкан саясат жүргүзүүсү максатка ылайыктуу дейт.
Биз Казакстанга теңелишибиз керек. Казакстан эмне кылса, биз да ошону кылабыз деп туруп, ошондой саясатка турсак, биз какой-то бир туруштук бере алабыз да. Болбосо албетте жалгыздап, бизди майдалап, кандайдыр бир колубузду толгонго аракет болот. Бирок биз ага барбашыбыз керек, анткени Түркия бизге бир тууган мамлекет, Россиядагы ал менен да биз жакшы мамиледе болушубуз керек. Бирок толугу менен ушул жерде биз эгемендүү саясатыбызды анан бири бирин кызгантыртпай, тем более мындай Түркия мамлекети биз үчүн мындай түбөлүктүү дос, бир тууган. Аларга биз жаман көрүнүп алсак, бизге албетте мамилеси начарласа, биз буну жарым кылып иштесек дагы биз аны кайра калыбына келтире албай калышыбыз мүмкүн.
Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов азыркы мезгил прагматикалык чечим кабыл алуунун мезгили деп эсептейт.
Кыргызстан Россия, Кыргызстан Турциянын ортосунда алаканы саясий экономикалык мамилени, маданий тарыхый мамилелерди эсепке алып, таразага салып дегенде анан бир позицияда болуш керек. Мен оюмча бүгүнкүндө тышка кете албай, биз Россиянын позициясын колдош керек. Биздин жетекчилер ушул Турция менен дагы мамилеси жакшы болгондугунан, Россиянын жетекчилери менен дагы жакшы болгондугунан мындай бир ортомчу болуп калуу сөзүн айтып, мындай бекемире катуураак үнүн катса туура болмок менин оюмча.
Аликбек Жекшенкуловдун пикиринде Орусия расмий түрдө бир жакты тандоого Кыргызстанды мажбурлабайт, бирок коомдук пикир аркылуу ага аракет жасайт. Кече эле дос болгон, бүгүн айыгышкан тирешүү жолоюна түшкөн Орусия менен Түркиянын мамилесине көз салып, анын аягы эмне менен бүтөт деп дүйнө көз салып турат. Бирок эки мамлекеттин мамилеси мурункудай болбошун Кремль тараптан кабыл алынып жаткан катуу чаралар тастыктап турат. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Чүйер смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Урматтуу радио каармандар, ушул менен алгачкы кечки жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктай туралы. Биздин жаңы эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын биздин сайтка да кирип окуп уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык кечи. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көзүрмөмдөн кийин ушул эле толкундан, ушул эле жерден кайра эле жолугушабыз.